7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În vara anului trecut, în ziua de 6 iunie, președintele rus Dmitri Medvedev anunțase comunitatea internațională că Moscova are de gând să obțină revizuirea arhitecturii europene, astfel încât Rusia să-și găsească un loc pe potriva importanței sale. Liderul de la Kremlin sonorizase atunci opțiunea pentru un tratat de securitate colectivă, care ar urma să fie semnat cu capul rece, cum s-a exprimat Medvedev, lăsând la o parte interesele alianțelor, în favoarea intereselor naționale. A urmat apoi războiul din Georgia, din luna august, după care relațiile bilaterale Rusia-NATO au fost puse la congelator, ca să fie dezghețate acum două zile, urmarea deciziei adoptate în cadrul reuniunii de la Bruxelles a Consiliului Rusia-NATO la nivel de miniștri de externi. Cu ceva timp înainte, Kremlinul a publicat schița tratatului de securitate europeană despre care vorbea Dmitri Medvedev la Berlin în vara anului trecut. Ce trăsături distinctive are viziunea Kremlinului asupra securității europene și care ar putea fi reacția Occidentului? La aceste întrebări vor răspunde invitații emisiunii de astăzi, imediat după știrile pe care le va prezenta de la Praga Ileana Giurchescu. Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt doi cunoscuți experți în materie de politică externă și de securitate europeană. Este vorba despre cercetătoarea de la Berlin Anneli Ute Gabane și politologul de la Chișinău Vlad Lupan. Acum, în sfârșit, avem pe site-ul oficial al Kremlinului un text clar despre ceea ce vor rușii. Am să rog pe domnul Vlad Lupan să ne spună ce conține rapid pentru ascultători și dumneavoastră, doamnă Gabane, la fel, cum arată osatura acestui document, schiță de tratat, cum vede alternativa sistemelor de securitate regională și globală Kremlinul.
Există în birocrație un principiu că dacă vrei să găsești ceva ascuns, probabil sau greșit, poți să le găsești de la bun începutul unui document. În cazul proiectului rusesc a Tratatului pentru Securitate Europeană, găsim aceste lucruri chiar în preambulul proiectului, și anume că Federația Rusă subliniază în mod particular faptul că își dorește să mențină același drept de veto în cadrul unui astfel de tratat, ca și dreptul de veto pe care îl deține la ONU, după care, de altfel, și vine esența problemei pe care o au rușii, și anume dreptul de veto asupra acțiunilor NATO. Am în vedere articolul 1, prin care, practic, sugerează că orice acțiune în domeniul securității sunt, practic, un subiect de discuție, în primul rând, și de eventuală blocare, în primul rând, din partea unui partener la acest tratat, ceea ce înseamnă că orice acțiune NATO într-o zonă de interes pe care o consideră drept interes pentru securitatea sa Federația Rusă, va trebui să fie în primul și în primul rând soluționată cu Federația Rusă. Fără de intervenția Federației Ruse, o astfel de acțiune nu poate avea loc. Restul articolelor pe care le vedem sunt practic articole care susțin această idee.
Înțeleg că Rusia revendică dreptul veto, urmare a acelui principiu anunțat cândva de Medvedev, care spunea că Rusia se simte exclusă din sistemele funcționale utilizate de Occident de păstrarea securității. Prin urmare, atâta timp cât nu este inclusă în sisteme, Rusia vrea dreptul veto. Este corect acest silogism, doamnă Gabane?
Sigur că da. Rusia este decepționată și continuă în acest fel decepția pe care încă a simțit Uniunea Sovietică, devenind parte a unor acorduri, cum a fost, de exemplu, actul final de la Helsinki din 1975 sau Carta pentru Securitatea Europeană din 1990, adică imediat după căderea comunismului, încă înainte de sfârșitul Uniunii Sovietice. Întotdeauna Moscova a încercat ca să își mărească și să-și crească siguranța vis-a-vis de pactul NATO, ca să spun așa, adică de Occident, și se pare că n-a fost niciodată satisfăcută nici OSCE-ul pe care l-au promovat rușii la un moment dat ca instanță de rezolvare a unor eventuale sau chiar actuale conflicte în spațiul lărgit european, ca să spunem așa, pentru că spațiul OSCE este cam același spațiu pe care îl propune pentru acest pact. În același timp, cred că elementele din acest proiect de tratat european de securitate reia și anumite elemente din Carta pentru Securitate Europeană și reia și anumite elemente, ceea ce mie mă amintește, de ceea ce Rusia, chiar Uniunea Sovietică, încercase imediat după ce statele est-europene au devenit independente și au, după năruirea pactului de la Varșovia, a încercat să impună sau cel puțin să le convingă pe aceste state să semneze niște acorduri bilaterale în care recunosc anumite formulări care apar în acest tratat. Dacă citim atent, sigur că totul sună frumos, pentru că Rusia a reușit întotdeauna să pară, pe de o parte, ca apărătorul principiilor, ca să spunem așa, ale păcii de la Vestfalia din 1648, adică suveranitate, legalitate internațională, securitate indivizibilă și așa mai departe. Pe de altă parte însă, este clar că, ca să spun așa, în subiacent, sigur că acest pact este gândit să limiteze extinderea NATO în teritoriul pe care Rusia îl consideră ca fiind teritoriul ei de influență, adică CSI-ul.
Să ne imaginăm că eu sunt o țară europeană mai puțin importantă, chiar care se pretinde a fi neutră, și eu mă uit pe ceea ce îmi propune Occidentul cu sistemul NATO și mă uit la această nouă idee. Ce aș găsi eu în concepțiile de securitate valabile sau propuse, ceea ce m-ar aranja pe mine, eu, o țară mică, neutră, care vreau într-adevăr să am un sistem de apărare perfect, și care ar fi aceste tangențe între aceste două sisteme care mi-ar asigura mie securitatea? Domnul Rupa.
În primul rând, proiectul de propunere a Federației Rusă este limitat la consultări. Deci astfel este o diferență serioasă în ce privește consultările pe care le propune Federația Rusă și articolul 5 al NATO, care își propune să apere un stat membru al alianței,
adică
de un atac armat.
Articolul 5 dă garanții, dar ăștia
au un articol 7, e o versiune reformulată a articolului 5 NATO, care spune că în cazul în care va exista o situație în care un stat membru al acestui tratat este atacat, atunci funcționează articolul 8, punctul 1, care spune că, de fapt, după atac este urgent chemată o conferință extraordinară a statelor membre pentru determinarea unor măsuri colective, unor acțiuni colective. De asemenea, același articol 7 practic repetă într-un fel sau altul articolul 5 al NATO, însă întrebarea centrală este cu ce se deosebește de fapt aceste propuneri a Federației Ruse de cele pe care le propune NATO. Răspunsul este evident. Federația Rusă poate să declare cum ar fi intrarea unui stat neutru sau cel puțin care se presupune a fi neutru din teritoriul european într-o anumită zonă, într-o anumită alianță, drept o acțiune care îi creează anumite riscuri sau amenințări la adresa securității sale și astfel să blocheze prin dreptul său de veto, care nu este menționat în calitate de drept de veto, însă însăși textul tratatului, în mod particular preambulul și articolul 1, practic blochează o astfel de evoluție, deci ar putea să blocheze orice mișcare, orice acțiune a unui stat presupus neutru în vederea soluționării problemelor de securitate cu care se confruntă acel stat neutru.
Și atunci dați-mi voie să vă pun întrebarea. Dacă ăsta ar fi prețul pentru care l-ar plăti Occidentul ca să, ghilimele, îmblânzească Rusia, să asimileze, să integreze în sistemul său de securitate mai mult decât parteneriatul pentru pace, ca să neutralizeze ODKB-ul, ar fi în stare Occidentul să accepte acest tratat ca să aibă Rusia mai aproape și cumva mai previzibilă, doamnă Gabane?
Este foarte greu de spus. Atmosfera actuală, după alegerea președintelui Obama în Statele Unite, pare a fi mai deschisă vis-a-vis de inițiativele Rusiei și în cadrul acestei reșetări, cum se spune, a relațiilor bilaterale între cele două puteri. Este posibil ca cel puțin Statele Unite și NATO să arate cel puțin un oarecare interes, mai mult sau mai puțin formal, probabil la început față de această propunere, pentru că este numai o propunere și vă asigur că dacă ar fi să devină realmente tratat, sigur că va suferi foarte multe schimbări. Dar mi se pare că Rusia este în momentul de față foarte activă pe mai multe fronturi. Dacă ați văzut, de exemplu, cum conducerea Rusiei a salutat noua inițiativă a președintelui Obama de a trimite mai mulți militari în Afganistan pentru a fi capabil peste 2 ani să retragă trupele de acolo, dacă, într-adevăr, Rusia este gata să susțină astfel de inițiative, s-ar putea că Occidentul ar fi deschis cel puțin să nu, ca să spun, condamne sau refuze cel puțin discuția asupra acestui proiect. Eu cred că sunt foarte multe, cum a spus și domnul Lupan, sunt mici detalii în afară de conceptul mare, care este clar de îngrădire a puterii NATO și de avansări mai departe spre est. Eu cred că Rusia nu va înceta să profereze astfel de proiecte, pentru că este clar că Rusia nu este mulțumită cu performanța OSCE-ului, în care își punea la un moment dat în anii 90, prima parte cel puțin, anumite speranțe. S-a și retras din anumite înțelegeri și am impresia că până la urmă totuși se va reuși fie să se modernizeze sau să se adopteze OSCE-ul la anumite idei ale Rusiei, eventual chiar unele conținute în acest tratat, sau se va crea totuși o nouă structură. Dar Occidentul va trebui să fie foarte atent.
Rusia, elitele rusești au percepția că Federația Rusă este împinsă în afara Europei, în alte direcții, este scoasă din circuitul european. Acest document reprezintă o încercare de a reveni pe spațiul european. De fapt, noi trebuie chiar să ne așteptăm la un interes formal și subliniez formal, deci exact ceea ce a spus doamna Gabani, un interes formal din partea Occidentului. De ce? Pentru că, în primul rând, este un proiect al tratatului, este o acțiune PR din partea Federației Ruse, ea a publicat un text integral. Ce va face Occidentul? Va veni cu un document public așa cum a făcut Federația Rusă? Vor discuta prin intermediul mass media sau site-urilor de la Kremlin și Bruxelles și Washington? Nu prea cred. Deci, Rusia cere un drept de intervenție armată în zona europeană și drept de veto. Credem oare că Occidentul va accepta asemenea acțiuni? Eu, de pildă, nu cred. Respectiv, răspunsul Occidentului va fi, pe de o parte, formal, pe de altă parte, își vor exprima diplomatic interesul în proiectul rusesc, însă, ulterior, vor lucra cu Federația Rusă. Problema aici va fi de altă natură. Vor accepta puterele europene și euroatlantice un asemenea document în genere și dacă îl acceptă, atunci, în procesul de negocieri, vor fi trade-off-uri, schimburi, ca să mulțumească Rusia sau nu? Asta e, de fapt, problema centrală pe care eu o văd în discutarea acestui proiect al unui tratat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dați-mi voi eu să reprezint ascultătorii și să vă spun cum înțeleg eu ascultătorul. Așa cum Rusia a încercat de mai multe ori să intervină în filozofia securității, care s-a devalorizat cumva după actul de la Helsinki, când Rusia a reproșat foarte multe ori Occidentului că baza drepturilor omului, de fapt, s-a volatilizat pentru că se aplică duble standarde chipurile și acum Rusia vrea să spună dacă tot schimbăm baza, filozofia securității, ne ducem după 11 septembrie în altă zonă în lupta antiteroristă, dați-ne voie și nouă în condiții de paritate să intervim ca și voi occidentalii acolo unde considerăm că este amenințată securitatea. Vezi războiul din august din Georgia. Deci, acum, într-adevăr, se schimbă baza filozofică, într-adevăr, se lasă la o parte drepturile omului și OSCE-ul și devine prioritară o chestie mult mai importantă, atacurile teroriste, inclusiv atacurile cibernetice, atunci când nu poți să umble doar cu mănuși albe și jucătorul rus ar fi la locul lui. Înțeleg corect așa o mișcare filozofică sau nu? Doamna Gabani.
Cred că înțelegeți corect, pentru că, într-adevăr, în articolul 1 nu este vorba decât de problema de securitate. Sigur că părțile ar trebui să discute ce înțeleg prin securitate, respectiv prin ce văd ei periclitate securitatea în Europa, însă ați înțeles perfect. Drepturile omului, respectiv toată osatura actului de la Helsinki, a dispărut, a rămas securitatea propriu-zisă, așa cum o vom defini. Asta este un aspect. În al doilea rând, într-adevăr, domnul Lupan mi-a deschis și mie ochii în această discuție pentru un aspect care, sigur că pentru orice ascultător, poate să fie și foarte important. Gândiți-vă că se întâmplă din nou ceva în spațiul balcanic. Hai să spunem în Bosnia-Herțegovina sau, uite, Kosovo. Și atunci, în ipoteza care exista un astfel de tratat, Rusia ar putea să facă ceea ce ar fi vrut probabil să facă deja mai de mult, să intervină în spațiul balcanic. Deci, undeva este o combinație, dacă vreți, dacă ne gândim, acest pact combină și anumite elemente ale pactului de la Varșovia. Adică Rusia poate să intervină într-adevăr și în Europa. Bine, sigur că spațiul balcanic nu intra atunci în pactul de la Varșovia, dar este adevărat, Rusia nu are decât de câștigat din acest pact, atât în ceea ce privește dreptul de veto, dar și posibilitatea de a se amesteca și în probleme care țin de vecinii Rusiei din vest.
Să vă adresez și întrebarea lui Păcală sau a lui Tandală, personajele proverbiale din folclorul nostru. Cu ce poate forța astăzi Rusia Occidentul să accepte un asemenea tratat? Are într-adevăr suficienți mușchi sau este un bluf propagandistic, un PR, cum s-a exprimat domnul Lupan?
Rusia va încerca să acționeze pe plan internațional. În primul rând, am în vedere, pe de o parte, semnale pozitive față de administrația SUA pe Afganistan, care este prioritatea numărul 1 pentru această țară, iar pe de altă parte va încerca să utilizeze pârghiile împotriva SUA, din nou, și anume în zona Iranului. Susținerea indirectă și fără multă vâlvă a Iranului în dezvoltarea armelor nucleare, pe de o parte. Deci o susținere despre care nu se vorbește și despre care se spune că ea parcă ar exista doar parțial. Însă, realmente, Federația Rusă ar putea fi foarte mult interesată în dezvoltarea capacităților nucleare a Iranului dintr-un motiv simplu. Federația Rusă vorbește tot mai mult și mai mult de ani de zile despre necesitatea dezvoltării unei lumi multipolare. Astfel, în această situație, ei ar susține dezvoltarea unor capacități nucleare a Iranului pentru ca să creeze premise pentru o lume multipolară. Problema este că este un document cu duble standarde. Dacă Rusia, pe de o parte, vrea să utilizeze pârghii și atitudine pozitivă Afganistan-Iran, atunci chiar documentul, pe de altă parte, spune că Federația Rusă nu vrea să accepte utilizarea forței și își dorește asigurarea integrității teritoriale și independenței politice a unor state semnatare, iar pe de altă parte își dorește drept de intervenție în cazul în care consideră necesar. Deja sunt duble standarde. Cred că și Occidentul va avea un cuvânt de spus în ce privește negocierile acestui document. E vorba mai mult de discuții pe marginea unor idei decât de un document care va determina în mod serios viitorul securității europene și euroatlantice.
Doamna Gabăne, părerea dumneavoastră despre posibilitățile de presiune ale Rusiei ca să obțină acest tratat pus în aplicare?
Foarte de acord cu ceea ce a spus domnul Lupan în legătură cu cele câteva borduri de șah pe care joacă Rusia și, într-adevăr, aspectul Iran și aspectul Afganistan sunt foarte importante. Și, în general, cred că ar trebui să ne mai gândim la alte câteva posibilități. În primul rând, cred că un astfel de document ar putea să contribuie la divizarea statelor membre NATO, mai ales divizarea, pe de o parte, a Statelor Unite, de anumite state din Europa Occidentală, care sunt mai deschise către niște muzică pacifică din partea Rusiei, mai ales pentru că nu sunt gata să cheltuie mai mult pentru armata lor și, în general, pentru acțiuni cum ar fi Afganistanul și așa mai departe. Vă dați seama că includ și patria mea, Germania, în acest grup de țări. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că, global privind, Europa nu mai este prioritatea pentru Statele Unite. Statele Unite se orientează mult mai mult spre spațiul Pacific și dacă este un interes pentru, ca să zic așa, continentul nostru prelungit, atunci este vorba de Marea Neagră, este vorba de tot spațiul Orientului apropiat și din acest punct de vedere s-ar putea ca un astfel de tratat ar putea să fie și o soluție pentru Statele Unite de a rezolva cât de cât problema securității în Europa și de a se retrage, n-aș spune total, dar totuși de a-și muta interesul către alte zone. Și ați văzut, de exemplu, că multe acțiuni în Europa nu mai sunt luate de către NATO, ci bilateral dintre Statele Unite și țările respective. Mă gândesc atât la Polonia și Cehia, dar mai ales la România și Bulgaria. Toate acestea luate împreună arată că Europa occidentală, mai ales, ar trebui să se gândească foarte bine cum privește acest proiect, pentru că mă gândesc că atât NATO cât și Statele Unite probabil că vor fi mai critice decât anumite state din vestul Europei.
Noi discutăm acum inclusiv din Republica Moldova. Ori, prin acest tratat, Federația Rusă practic vrea să-și asigure un anumit drept de intervenție în zona sa de influență pe care a declarat-o și mai devreme, care include Republica Moldova, pe de o parte, iar pe de altă parte, Federația Rusă de fapt vrea să plece de la implementarea prevederilor de la Istanbul din 1999, în ce privește nu doar retragerea trupelor ruse, dar o serie de mai multe subiecte, dar asta se întâmplă tocmai pe subiectele ce țin de Republica Moldova, și pe subiectele ce țin de Georgia și pe alte subiecte care, de fapt, afectează statele din zona Mării Negre. Iată că acest interes al SUA pe zona Mării Negre, care, de fapt, este totuși o parte din Europa, parțial, măcar cel puțin, și care reprezintă acel coridor de tranzit spre Europa, este și rămâne un interes atât pentru Republica Moldova, cât și pentru SUA, cât și pentru Federația Rusă, dar și pentru o serie de state europene. În asemenea circunstanțe, putem vorbi, de fapt, despre o extindere a Orientului Mijlociu spre Marea Neagră. În asemenea circunstanțe, și pentru Republica Moldova, subiectul acestui tratat este important, pe de o parte, iar pe de altă parte, utilizarea contactelor noastre cu SUA, în primul și în primul rând cu SUA, în discuțiile pe marginea acestui tratat, ar trebui să fie o prioritate, pentru că interesul în zona Mării Negre este încă relativ ridicat, doar că vom avea de înfruntat, într-adevăr, o serie de probleme, cum a spus foarte bine doamna Gabani, cu o serie de state din Occident, din Europa, care pur și simplu nu au întâlnit suficiente probleme în relația cu Federația Rusă și din cauza asta, fiind protejate prin zona buffer a noilor state membre NATO și a Uniunii Europene, mi se pare că un pic s-au cam relaxat în relația cu Federația Rusă.
Vorbind de circumstanțe, îmi vine în memorie cel mai recent interviu care l-am realizat cu un demnitar de la Departamentul de Stat, care din primele fraze mi-a atras atenția că noua administrație de la Washington respinge terminologia sferelor de influență. Ori, iată, în timp ce Rusia își consolidează sferele de influență, dincolo se diluează. Și ultima întrebare de aici rezultă. Acest proiect este mai mult al lui Medvedev sau este al lui Putin și dacă acest proiect va putea fi jucat în viitor atunci când pretendentul la al doilea mandat va avea nevoie de un mesaj pentru națiunea care vrea să se simtă importantă pe scară mondială?
Văd o mare diferență, văd o mare continuitate, chiar dincolo de Medvedev și Putin, în propovăduirea unor astfel de idei. Este o linie, o continuitate de la politica sovietică externă la politica rusă și tinde spre realizarea a ceea ce, de exemplu, Gorbaciov consideră că Occidentul, promițându-i, nu i-a acordat. Gorbaciov susține că, nu mai știe exact dacă ministrul de externe sau președintele Statelor Unite de atunci, în 1990, ar fi promis că NATO nu se va extinde nici în RDG și mai ales nici în celelalte state foste ale Pactului de la Varșovia. Și această decepție care este transmisă, ca să spun așa, în memoria politicii externe ruse, face ca orice președinte și oricine ar fi președinte va încerca să rezolve acea problemă, ideal fiind, bineînțeles, disfințarea NATO, dar se mai poate și prin divizarea membrilor ei atinge același scop și cred că țelul rămâne slăbirea sau chiar dizolvarea NATO și impunerea unui sistem în care Rusia să redevină o mare putere cu drept de veto, cum spuneam, în ceea ce privește politica externă a țărilor din jur, ba chiar ideal ar fi din tot spațiul euroatlantic și, în general, să aibă mână liberă în zona ei de influență, care prin un astfel de acord ar fi desigur consolidată.
Domnul Rupan?
Rusia este o țară slabă. Submarinele ei se duc la fund. Tancurile pe care poate să le plaseze pe zona europeană ar rugini într-un timp foarte scurt. Însă ea își dorește un rol global. Această atitudine demonstrează un lucru important. Percepția. În Federația Rusă contează percepția că interesul rusesc trebuie să prevaleze și astfel interesul rusesc este de a avea acea continuitate despre care vorbea doamna Gabani. Eu aș merge mai departe, aș spune încă de la Petru cel Mare, Petru I, ieșind spre zona europeană și spre zona Mării Negre. Deci aceste două elemente, percepția rusească fiind foarte diferită de cea europeană și occidentală, percepția de a avea acele zone de influență, percepția de a avea dreptul de a avea asemenea sfere de influență, ea este diferită. Deci trebuie de tratat Rusia anume într-o asemenea manieră și Republica Moldova trebuie să ia acest lucru în considerație. Iar al doilea element este că, indiferent cine va veni la putere în Federația Rusă, interesele Federației Ruse ca unui stat nu vor dispărea tocmai, inclusiv din cauza acestor percepții de putere pierdută, de necesitatea de a reveni la un statut de putere global.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, la care au participat Aneli Ute Gabăne și Vlad Lupan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta, ca de obicei, zilnic, dimineața și seara, cu programul de la ora 7, reluat apoi la ora 9, iar sâmbătă vine Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii. După care voi reveni la microfon eu, Vasile Botnaru, cel care vă spune pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.